Kama ni mwanachama wa CCM unayekipenda chama chetu kwa imani, natambua ukijiuliza ndani ya moyo wako utakubali ya kwamba Chama cha Mapinduzi kimetekwa na kundi genge la watu ambao malengo yao ni maslahi binafsi, kujilimbikizia mali katika gharama ya sisi wote, katika gharama ya Chama cha Mapinduzi. Na hawa hawataacha. Malengo yao tangu mwanzo yalikuwa ni kukikamata Chama cha Mapinduzi ili waikamate dola, wala sio serikali, waikamate dola. Ndio maana kundi hili limekuwa likifanya kazi kubwa, litakwenda kukamata Chama cha Mapinduzi, litakamata serikali ngazi mbalimbali. Kule ndo wanakoingia mikataba mibovu isiyolinda maslahi ya nchi, kisha watakamata bunge. Na ndio maana hata mkitazama tazama unaweza kuona kuna watu wanaotaka kwenda bungeni, hata ukijiuliza hawa watu wana uhusiano gani na wananchi wa kawaida, unakosa majibu. Kisha huku sio hawana kinga wale, wataikamata mahakama, watakuwa wanaamua nani atakuwa jaji, watakuwa wanaamua nani atakuwa hakimu, watakuwa wanaamua hukumu ziendaje. Kwa hata mahakama haiko salama, watakwenda kwenye vyombo vya ulinzi na usalama. Huko nako kuna mambo mengi makubwa ambayo kundi hili genge la wahuni wana maslahi makubwa. Unajua, watakamata wasaidizi wa karibu wa rais, watakamata hata idara yetu, kama si wataikamata idara yetu ya usalama wa taifa, watakamata watu muhimu mle ndani, muhimu kabisa. Kwa siri za mamlaka yetu, siri za rais wetu, mipango na mikakati yake, ya ofisi yake inakuwa iko mikononi mwa genge hili. Inawezekana hawajafanikiwa kupita kote, lakini wako mbali, wamepiga hatua. Lakini kingine, watakwenda kwenye jeshi la polisi, watalikamata jeshi, uongozi pale, ukiacha vitenda tenda, lakini watahakisha ya kwamba polisi wakati wote wako upande wao. Watapata watu pale, kwa sababu anayekamata na kushtaki mla rushwa ni polisi. Watafika TAKUKURU pale, watafika kwa ndugu yetu wa madawa ya kulevya. Lakini iko taasisi moja ambayo tunaipenda na kuiheshimu sana, na mimi nawaambia nayo pia haiko salama, watafika mpaka kwenye jeshi la wananchi wa Tanzania. Sijuzi mmesikia kuna bwana mmoja amekamatwa na kupelekwa nchi ya Marekani kwa sababu ya biashara haramu ya kuuza silaha ya mamia ya mabilioni, na kuna manyaraka mle yako yanaonyesha taasisi yetu nyeti, uongozi wetu wa kisekta. Kwa hiyo haya mambo yako yanaandikwa magazetini, tunayaona. Kwa hiyo watapita kote huko, hata kwenye serikali. Kundi hili la wahuni watakwenda, watatafuta maeneo yote ya kutengeneza pesa, watajichome kama humo. Lengo lao watubagaze, watumalize. Na unajua unapoimaliza nchi ya Tanzania, hata wao hawako salama, lakini tuwe na uhakika wale wana kwingine ndio hawataishia kutuacha tu, watatubagaza kisha watatuacha. Sasa tukitaka msingi wa kuondoa tatizo hili unaanzia pale CCM, Chama cha Mapinduzi. Ukishashika CCM inakuwa dhaifu, haiwezi kusimamia serikali, unakuwa na serikali legelege ambalo mimi nimehudumu kule kwenye serikali. Sasa katika kipindi hiki cha karibuni miaka 4 kwa kuhesabu, nimeona udhaifu, ulegelege wa serikali. Kwa nini? Kwa sababu ni kama nchi haina mwenyewe. Ehe, haina mwenyewe. Ndiyo. Na viongozi wameonyesha kwa kiwango kikubwa uthibitisho wa kushindwa kutoa uongozi. Inauma sana. Inauma sana. Hata kwenye CCM pale walianza kujipanga muda mrefu. Unajua wamejipanga, wameweka watu wao pale. Ndio maana walikuwa wanajeuri na kujiamini kuvunja katiba, kanuni na desturi zetu nzuri mwezi Januari mwaka huu walipompitisha kinyume na utaratibu na kwa uharamu mkubwa anaitwa mgombea wa Chama cha Mapinduzi, mama yetu Samia Suluhu Hassan. Mimi nimekuwa nikijaribu sana kupeleka hata ujumbe kwa mama Samia kupitia wasaidizi wake. Mama unahujumiwa, mama unahujumiwa, mama unahujumiwa. Lakini baadaye nimekuja kurealize haimsumbui. Kwa mi conclusion yangu ni kwamba kama haimsumbui ni mambo mawili. Kusema amelala kabisa usingizi totolo, hapana. Atakuwa anawajua wanaomhujumu. Sasa ukiona katika familia vitu vinaibwa, leo imeondoka TV, kesho imeondoka magurudumu ya gari, na wote tunasema jamani jambo limepotea, lakini unaona wazazi hawachukui hatua, basi ujue kwa namna moja ama nyingine wanajua kinachoendelea. Kwa ninyi msio mnaoona ndio msio husika. Na mimi nimesema mara kadhaa walipovunja taratibu zile mwezi Januari ili watukula kihuni kabisa. Nani wanahusika? Wanamtandao, genge, kundi la kihuni. Silikuwa kwenye mkutano mkuu, yuko mbele akasirika, unajua ongea viongozi. Viongozi ni watumishi wetu. Mimi ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi wa kawaida. Viongozi ni watumishi wetu. Tena wanapaswa kutuheshimu. Msingi wa chama cha msingi wa uongozi wa Chama cha Mapinduzi vitu viwili: haki na heshima watu. Kwa hiyo tunaposema tunazungumza na watumishi wetu, lakini wanataka kugeuka kuwa ndio mabwana na sisi ni watwana. Hilo tukatai, wana sisi tukatai. Na mimi nilikuwa kwa kweli mwaminifu sana nilipozungumza na watu wengi na kusema, kwa sababu sioni wakibadilika watu hawa, basi nijiuzuru. Nijiuzuru ili niweze kuwa mtu huru na niweze kukosoa. Na misingi ya CCM inanipa haki zote za kukosoa. Sasa CCM pale imetekwa. Na katika lugha ya kitaalamu unajua hii inaitwa deep state. Katika lugha ya kitaaluma deep state. Kule Angola wakiita futungo. Ndio wameteka Chama cha Mapinduzi, wamelazimisha kujisimika kwenye uongozi, na wanamtumia mama Samia, na yeye anajua, na kwa sababu na yeye amejifunga funga, unajua, na baadhi yao, kwa ni ngumu sana kufanya uamuzi. Kwa juzi nilimtafuta msajili wa vyama vya siasa nikamwambia, naomba umfikishie ujumbe Mheshimiwa Rais, umwambie kwamba namsihi azingatie ushauri ambao mimi nimeutoa na watu wengine wengi, ili alinusuru taifa letu, na kulinusuru si leo, kulinusuru kutoka mikono mwa watu wanaotubagaza, wahuni. Akasema anahitaji kama siku tatu hivi. Nimemtafuta kwenye simu, simpati. Na mimi nilimwambia kifika leo nitasema hadharani kwamba yeye ni mmoja wapo ya watu nimewatafuta, ninamheshimu na ninatambua kazi yake. Afikishe ujumbe. Na kwa nini nasema afikishe ujumbe? Si kwamba mimi siwezi kumpigia simu mama Samia, nimetaka kuwa kama vile kijana wa Kiafrika, nina tofauti na mama yangu kubwa za kimsingi. Kiingereza nikisema fundamental differences. Kwa tunamtafuta mtu mwingine, mtu mzima, atafikisha ujumbe na kujaribu kutafuta namna ya kurekebisha. Sasa kama sasa tatizo kwenye nchi yetu wazee nao mtanisamea wazee wako wachache sana. Nitakapomaliza kuzungumza, CCM itakuwa imepoteza ukubalifu wake, heshima yake. Kimsingi itakuwa tu inastahili kubomoka. Lakini nilimwambia msajili, kama imefika level hiyo na Mama Samia hana uchungu na hiyo CCM, basi heri ibomoke, halafu tubaki na Tanzania. Kwa kesho jioni nitazungumza tena, na nitakachokisema tusilaumiane. Nataka niwaambie, nimekuwa sehemu ya kushiriki chaguzi kwa umri wangu. Ukitoa miaka 10 nyuma, nitakuwa mdogo zaidi. Kwa hata ningetamani kushiriki chaguzi nyingi, isingekuwa rahisi. Nimeanza kushiriki 2005. Mimi ndio nilikuwa nafundisha vijana nchi nzima. Kule serikalini wanajua. 2010 ndio mimi ndo nilifanya kazi ya kuhamasisha vijana kushiriki kupiga kura kitaalamu kabisa. 2015 mimi nilikuwa kwenye ofisi binafsi ya mgombea urais kwa tiketi ya CCM, ndugu Magufuli. Na nilikuwepo kwenye command center ya mawasiliano ya Chama cha Mapinduzi kama mkuu anayesimamia maudhui ya Chama cha Mapinduzi kwenye kampeni. Hapo nimeshirikiana na watu wengi ndani ya chama, nje ya chama, tume ya uchaguzi. Kutoka 2015 mpaka 2020 nimeshiriki kuweka vitu vingi pale kwenye Chama cha Mapinduzi ambavyo kama Mama Samia umepuuza, basi itakuwa vizuri tuseme, ili huenda chama chetu kifike pahala inayotamalaki iwe Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu sio kwa kiburi hiki tunachokiona. Na mimi nitakayosema mengine nitaomba radhi kwa kusema haya mengine yanaleta viburi kwa hawa viongozi. Ni mambo ambayo huenda mimi na wengine wenzangu tulishiriki. Naendelea kusisitiza na kuomba sana. Moja, tubomolee, tujengee Chama cha Mapinduzi. Mbili, tuwekee mchakato rasmi ulio kwa mujibu wa katiba, kanuni na desturi nzuri za CCM za kupata wagombea na hatimaye mgombea wa Chama cha Mapinduzi. Mwaka 2025 chama chetu kinapata wagombea wapya wenye msukumo mpya kwenda kwa umma. Tatu, kwa mamlaka uliokuwa umepewa wewe na wasaidizi wako wote, mama tusaidie. Mpinzani mkuu wa CCM katika nyakati ambayo CCM inalegalega ni Chadema. Acha wafanye shughuli zao. Nne, katika namna ambayo naweza nikashindwa kuifafanua vizuri, Tundu Lissu anastahili kuwa nyumbani kwa mkewe na familia yake bila masharti yoyote. Tano, mwafaka wa kitaifa wa namna gani tunakwenda kwenye uchaguzi. haitakuwa mara ya kwanza. Haya mambo matano utakapokuwa unayafanya, vyombo vya dola ikiwemo tume yetu huru ya uchaguzi itatambua taifa linazungumza. Hivyo kuna umuhimu wa kurekebisha tarehe ya uchaguzi. Si mara ya kwanza tumewahi kupiga uchaguzi baada ya mwezi wa kumi, imetokea katika nchi yetu. Tunao muda bado. Kisha mwisho tutashiriki uchaguzi huu, kila mtu akiwa na amani na taifa umelileta pamoja. Ninakushukuru sana. Ninasema asante. Lakini unisamehe kwamba nimesema, kama utanisikiliza ni haki yako. Mimi pia ni sehemu, ni kiongozi. Nitalazimika kusema visivyo stahili kusema. Na unaweza kuwauliza mama watu wa Chama cha Mapinduzi, hivi Polepole anajua kitu chochote ambacho kinaweza kuleta sintofahamu ndani ya chama? Waulize, watakwambia.